Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hit.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu katika VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington, 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Moja kwa moja nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele katika siku hii nyingine. Ni Sunday Shomari, leo ikiwa niko na mwenzangu ndani ya nyumba,
Kenneth Bwire. Watu wanahesabiwa Tanzania,
bila shaka
shughuli muhimu ambayo kila nchi inatekeleza, lazima uhesabiwe. Unajua tukiwa watoto tulikuwa tunaambiwa, ukinihesabu kifo pia kinanihesabu, ustahili kunihesabu. Nakumbuka mchezo kama hiyo. Lakini hii ni sheria ya serikali, kila serikali lazima ikuhesabu, na sababu ni nyingi za kuhesabiwa. Kubwa ni kwamba inasaidia serikali kujua uko wapi na namna gani inastahili kukusaidia. Tutakuletea habari hiyo kuhusiana na sensa nchini Tanzania.
Bila shaka, na vile ukisema kusensa Bwire, tunawala watoto wengine wanaitwa wa mitaani. Sasa katika swala kama hili, wala wanahesabu nyumba, hawa wako mitaani, hawa kwenye nyumba, changamoto zao ziko vipi?
Ni kitu cha kufanya ni mpango ambao utawafanya wasiendelee kwa mtaani. Kuja na tafiti ambayo itaonyesha ni kwa nini watu wanaingia na mtaani.
Swala nzuri hilo. Na ni jukumu la serikali kujua watoto wako wapi na wangapi washughulikie. Nchini Kenya, kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Odinga, baada ya kufikisha maombi yake kwa mahakama ya juu kutaka ushindi wa rais mteule Dr. William Ruto ufutiliwe mbali, yupo Mombasa anaopigia debe mgombea wa ugavana katika sehemu hiyo, kwa sababu uchaguzi wa ugavana Mombasa na Kakamega na baadhi ya mabunge ulifutiliwa mbali. Lakini kubwa amesema hataki Wafula Chebukati asimamie mchakato huu wa uchaguzi wa ugavana na sehemu ambazo uchaguzi hazikuandaliwa. Wanasheria watatuambia, wanaofahamu sheria watatuambia mbona atoe matamshi kama haya wakati huu.
Bila shaka safi, atakuwa na muziki kwenye kipindi hiki na hatuwezi kuachana na muziki. Vile tutaangalia katika sound la barazani, bila kukosa vile tutaangalia kule raia wa Angola, nao hii leo wamepiga kura kwenye kinyang'anyiro kizito kulikweli kumtafuta rais wa nchi hiyo.
Tuanzie nchini Kenya. Sande Shomari, hii leo nilivyotangulia ni kwamba Odinga amekuwa Mombasa anapiga kampeni kutafuta nafasi nzuri kwa mgombea wa ugavana wa Mombasa. Mombasa ni jiji la pili kwa ukubwa nchini Kenya. Jiji la kwanza Nairobi, Mombasa, halafu Kisumu. Na Mombasa ni siasa zake zimerindima zaidi kuhusiana na masuala ya bandari na masuala ya ardhi. Na hivyo wakazi wa Mombasa wanasema sababu kubwa, sisi tunataka gavana ambaye anafahamu matatizo yetu, gavana ambaye atatatua matatizo yetu. Na hivyo Odinga amefika pale kusema hii ni ngome yangu, na kweli imekuwa ngome yake muda mrefu, hadi sasa inaonekana ni ngome ya kugawana katika uchaguzi uliopita. Na Odinga amesema kwamba pale alipoteza kura zake. Ni si kwamba alipoteza, anadai kwamba aliibiwa kura zake. Ni madai ambayo yapo mahakamani. Lakini la mna ambalo limegonga vichwa vya habari sana ni kusema kwamba mwenyekiti wa sasa wa tume ya uchaguzi, Wafula Chebukati, hastahili kusimamia uchaguzi huo ambao utafanyika wiki ijayo Jumatatu, na kwamba anataka kamishna Cherera Juliana. Huyu ndiye kamishina ambaye aliondoka na wenzake kabla Chebukati kumtangaza mshindi wa urais na kwenda kuandaa kikao na waandishi wa habari na kujitenga na matokeo ambayo yalikuwa yanatangazwa, na amehusishwa na mrengo wa ODM, yale ambayo yameandikwa kanba historia yake na kuhusiana na vigogo wakubwa wa chama cha ODM. Sasa Raila anasema Cherera ndiye asimamie uchaguzi huu. Nimezungumza na Amini Mwidau, amekuwa akifuatilia uchaguzi wa Kenya, anafahamu sheria za uchaguzi wa Kenya. Amini Mwidau, je, hili analotaka Raila linawezekana?
Asante ndugu Bwire, hilo ni swala ambalo haliwezekani kwa sababu Chebukati ni ofisa aliyechaguliwa kisheria kulingana na katiba, na ile ni Independent Electoral Boundaries Commission. Na japokuwa wana shutuma zao ambao wamezipeleka mbele kutokana na matokeo ya uchaguzi uliotokea, koti haijaamua wala haijampata na hatia yoyote. Kwa hiyo hayo ni maneno tu ya kisiasa, lakini kisheria hayana msingi.
Haya, kisheria hayana msingi maneno ya kisiasa, lakini mbona ayatoe maneno hao ya kisiasa wakati huu ambapo hisia za Wakenya ni kali sana? Kila Mkenya ana hisia ambazo zimepanda joto, kila mmoja anadai kwamba niliibiwa, mwingine anasema sikuibiwa. Cherera atakuwa na uwezo gani kusimamia endapo hilo linafanyika?
Hiyo yaweza ikaleta hisia kutokana na dhana ya kwamba hiyo uchaguzi haukufanywa kulingana na taratibu na sheria za nchi, na kwa wingi zaidi itakuwa ni kwa upande wa Azimio, kwa vile wao ndio ambao kwamba ni wenye kulalamika katika masuala ya kura iliyopita ya juzi ya August 9. Lakini kialisia aswa sheria iko kwa upande wa Chebukati na IBC, na wadhifa wake kama mwenyekiti hawezi kubadilishwa na mtu mwingine, kwa sababu kuna requirements maalum ambazo lazima uwe nazo. Kwanza uwe ni mwanasheria, alafu uwe na misingi ambayo kuweza kuwa ni jaji wa Court of Appeal. Kwa hiyo pengine misingi hiyo ama requirements hizo naibu wa mwenyekiti hana. Kwa hiyo hawezi kuchukua wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya huru ya uchaguzi ikiwa hana sifa za mwenyekiti ama sifa za mtu ambaye apaswa kuingia katika kiti kama kile.
Sande, tueleze wazi kwamba kulingana na kanuni za tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC ni kwamba mwenyekiti ni anasimamia uchaguzi wa urais, anatangaza uchaguzi wa urais. Chaguzi zilizobakia, gavana, mbunge, wakilishi wa maeneo bunge, zinafanywa na wale wanaitwa returning officers katika eneo lile. Kwa hivyo Chebukati hata husika vyovyote kuwatangaza magavana, hapana. Cherera hata husika vyovyote, hapana. Atakayehusika ni yule aliyeteuliwa kusimamia hesabu za pale, na hesabu hizo katika uchaguzi huu hazijawekwa kwenye mtandao, zinahesabiwa moja kwa moja.
Haya basi, tunaendelea kufuatilia tukingoja chaguzi zifanyike, na ni kibao chake Christian Bella anakuambia umeniteka. Umeniteka. Mambo hayo, kazi mzito ya hebi.
Watu wanatekana jamani.
Lakini kuteka kwa kutaka, sio kutoka ambako umetekwa,
ili umetaka. Ili kuteka hisia ama fikra. Ili kuteka na ama ni kuteka kimwili.
Tumulize Christian Bella.
Kazi nzuri. Kazi safi, umesikia mpangilio mzuri sana.
Umesikia vizuri kabisa. Basi bila shaka tukitoka huko sasa moja kwa moja ya Bwire, kama unaofahamu, nchi ya Tanzania inaendelea na zoezi la sensa ambalo jana watu walikuwa hawaendi makazini kwa sababu kwa kwamba wako majumbani kuhesabiwa. Lakini leo wanaendelea na kazi zao, lakini sasa zoezi zima linaendelea kwa siku nyingine 7. Lakini yametangazwa bure matatizo chungu nzima. Kuna baadhi ya watu wameibiwa vifaa vyao vya kuhesabia, wale makarani wa sensa wanatembea na vile vyombo vya kuhesabia vimeibiwa. Baadhi
mtu kaiba hiyo. Endelea.
Wengine wakisema kwamba wamegoma kuhesabiwa kwa ajili ya mipaka. Wengine wakisema kwamba wamekaa nyumbani wanasubiri wale watu wa sensa waje, hawajafika kwa sababu wamechelewa. Kwa hiyo kumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zimekabidhi zimewakumba watu kwenye hii sensa. Lakini pia nimejaribu kuangalia swala zima la watoto wa mitaani. Nafahamu kwamba watoto wa mitaani hawana nyumba. Na wao wanahesabu watu walio kwenye manyumbani. Na vile vile wanawahesabu hawa watoto, lakini je, hesabu yao itakamilika vipi, watawapataje, watawajuaje wote wako wangapi katika kila kaya, kila maeneo, kila mitaa, manake leo watalala hapa, kesho watalala kule. Sasa basi nimezungumza na mkurugenzi wa kituo cha haki sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, LHRC, Ana Henga, na yeye kama mwanasheria na mkurugenzi ambaye anafuatilia masuala ya haki, anieleze vipi anaona kwamba hawa watoto walioko mitaani changamoto zao za kuhesabiwa ziko namna gani.
Sasa kwa watoto wanaishi mtaani ambao hawana, nasema hawana mahali pa kukaa au wameondoka sehemu walikuwa wanakaa, kwa hiyo wanaishi mtaani. Ukianzia tu swali la kwanza ambalo linauliza kwamba watu wangapi wamelala kwenye kaya hii, maana kule hawawezi kujibu kwa sababu hawajalala kwenye kaya. Hiyo wamelala hapa kwenye mtaa, na mtu anaweza kalala leo mtaa huu, kesho kalala mtaa mwingine, siku to kalala mtaa mwingine. Kwa hiyo ni changamoto. Wasiwasi wangu ni kwamba kama hawajipanga vizuri, tunaweza tusipate namba sahihi ya hawa watoto wanaoishi mtaani. Na hatupendi watu waendelee kuishi mtaani kwa kweli, watoto. Lakini ili iweze kuwasaidia, tuweze kujua tatizo ni kubwa kiasi gani, ni vizuri kupata namba yake.
Naam, sasa hilo ni swala moja, lakini vile vile basi pengine nini kifanyike kuweza kusaidia kuondoa hili tatizo ambalo limekithiri la watoto hawa mitaani, na wanasaidiwa vipi?
Ni kitu cha kufanya kuja na mpango ambao utawafanya watu wasiendelee kwa mtaani. Kuja na tafiti ambayo itaonyesha ni kwa nini watu wanaje na kwa mtaani. Mtaala utika, serikali kupitia hizo utika inaweza kufanya. Hata ingia kusubiri sensa. Kupita mtaani kuna kufanya utafiti wa kuona jinsi gani wanasaidika hawa watoto. Kingine nakumbuka kuna wakati ilikuwa wanarudishwa nyumbani. Unakuta tu labda kuna maelewano mambo sio mazuri, baadaye wanarudishwa nyumbani. Baadaye au kama mtu ana changamoto ya kukizana na sheria, basi kuna zile nyumba za kuwaweka watoto ambao wanakizana na sheria. Kwa hiyo mimi nadhani kifanyike bila kusubiri sensa, utafiti kuona kwamba kwa nini watu wanakaa mtaani.
Nafikiri ndivyo anavyosema hapa Ana Henga kwamba basi tusingoje mpaka wakati ule wa sensa, lakini nini kifanyike kuwasaidia wakae, wafanye tafiti, wafuatilie mtaa hadi mtaa, na kuhakikisha kwamba wanajua exactly wako watoto wangapi na nini ambacho wanaweza kuwasaidia kuondoka katika eneo hilo ambalo hapa Ana Henga ameeleza kwa kirefu kuhusiana na swala zima la watoto wa mitaani na mustakabali wao.
Na swali linanisumbua akili. Hata hawa watoto wakihesabiwa, unapoona mazingira ambayo wanaishi mitaani, kuna mtu ambaye yote huwa anawajali? Kwa sababu sababu kubwa ya mtu kuhesabiwa ni kuhakikisha kwamba anapata huduma zote, elimu, afya, kila kitu, maji safi na nini. Watoto wa mtaani hata wasipohesabiwa, kuna ile huduma ambayo serikali, si Tanzania pekee, popote pale walipo wanapewa. Kando na hapa Marekani, najua watu wanaishi mitaani wanasaidiwa kule kwetu, nasema
kuna huduma ambazo wanapewa, lakini kwa ujumla wake ili waweze kuzitoa hizo huduma lazima wajue kwa ngapi. Lakini wanasema kwamba huduma hizi mara nyingi wameona zinafanywa zaidi na mashirika yasiyo ya kiserikali, ndio yamekuwa kujitolea sana kuwasaidia. Kwa hiyo ni matumaini kwamba pengine watafanya kitu kuweza kuwasaidia. Basi moja kwa moja bila tuelekee kwenye habari za dunia. Raia wa Angola wamepiga kura siku ya leo Jumatano katika kinyang'anyiro kikali, ambapo muungano mkuu wa upinzani una nafasi kubwa kuwahi kutokea ya kupata ushindi, huku mamilioni ya vijana walioachwa nje kwenye soko linalokuwa la mafuta wanatarajiwa kuelezea kuwasilishwa kwao na takriban miongo mitano ya utawala wa chama cha MPLA. Chama hicho tawala bado kina nafasi zaidi, ingawa uongozi wake ni finyu vya kutosha kwa ushindi wa kushangaza wa UNITA, ambao unaweza kubadilisha uhusiano wake na mataifa yenye nguvu kubwa duniani na uwezekano wa kupunguza uhusiano wao wa kirafiki na Russia. Tangu uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 75, Angola imekuwa ikiendeshwa na chama cha zamani cha Marxist People's Movement for the Liberation of Angola, MPLA, kilichoongozwa tangu mwaka 2017 na Rais João Lourenço.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba raia wa Ukraine wanapigania hatima yao, wakati nchi hiyo ikiadhimisha siku yake ya uhuru pamoja na miezi sita tangu Russia ivamie nchi hiyo. Akizungumza katika hotuba kwa njia ya video kutoka uwanja wa uhuru wa Kiev, Zelensky amesema Ukraine itapigania ardhi yake hadi mwisho, na kwamba wakati mwisho wa vita ungekuwa na amani. Sasa Ukraine inataka ushindi, na amesema kwamba itainua mikono ya watu wa Ukraine mara moja tu wakati watasherekea ushindi wao.
Marekani inatarajiwa kutoa jibu lake hivi karibuni kwa maoni ya Iran kuhusu rasimu ya pendekezo la kufua makubaliano ya kimataifa ya mpango wa nyuklia wa Iran kwa kupata kuondolewa vikwazo. Upande wa Marekani umekuwa ukisoma hati iliyoandaliwa na Umoja wa Ulaya ambayo ilipatikana kutokana na mazungumzo ya miezi kadhaa. Afisa mkuu wa utawala wa Biden anasema kwamba wakati usiku hapo karibu na makubaliano kuliko ilivyokuwa wiki mbili zilizopita, baadhi ya mapengo bado yamehistoria.
Mahakama ya katiba ya Thailand imemsimamisha kazi waziri mkuu Prayut Chan-o-cha huku ikizingatia iwapo amefikia mwisho wa muhula wake wa miaka 8. Uamuzi huo wa Jumatano ulikuja baada ya vyama vya upinzani kuwasilisha ombi vikipinga Prayut ambaye alichukua mamlaka katika mapinduzi ya mwaka 2014 na alikuwa amemaliza muda wake madarakani. Waziri mkuu wa muda atateuliwa hadi mahakama itakapotoa uamuzi wake katika kesi hiyo.
Wakati wa barazani ukiwa unamsikiliza huyo Maili na kile chake hicho Ducati kinatupeleka moja kwa moja kwenye barazani.
Naam. Umesema kwamba kulikuwepo changamoto.
Naam.
Chungu nzima umenielezea hapa kwamba hata wengine wako na ujasiri wa kuiba kitu ambacho wanajua hiki ni cha serikali na serikali inajua kipo wapi. Na wanaweza wafuata wakajua hiki kimefichwa wakati mahala fulani. Watu wana ujasiri
wa kutisha. Huo unaitwa ujasiri wa kutisha.
Sasa katika barazani, msikilizaji, tunataka kusikia wewe uliopo hapo Tanzania utuambie hizi zoezi la kuhesabu watu, yani sensa, ambalo linaendelea limekabiliwa na changamoto gani ambazo wewe umeziona kufikia wakati huu.
Basi niangalie kwenye Facebook hapa, Bwire, wengi wamejibu moja kwa moja. Naanza naye mtu anaitwa Masunzu Jikulu. Yeye yuko kule Kalambo Rukwa nchini Tanzania. Anasema changamoto kubwa zoezi hili linachukua sana muda. Sijajua linachukua muda wa siku ngapi, maana mpaka sasa sijahesabiwa. Maana sisi tunahesabiwa, hatuna semina. Wenye semina ni makarani peke yao, lakini nimwambie tu kwamba ile umesema inachukua siku 7.
Kabla kwenda kwako Edwin akiwa kwenye line ya simu, Joseph Ishanso anasema yupo Sengerema Mwanza Tanzania. Anasema kwake bado ameshinda nyumbani, hajakwenda kutafuta riziki, ameketi ili kufanya lila mbalo serikali imwambia itekeleze, lakini hajaona mtu yote ambaye amefika kwake kumuhesabu.
Nasikia kama ulivyokuwa wanasema kwenye vyombo vya habari, changamoto nyingi, wale wakarani wanaechelewa kufika kwa watu kuweza kuwahesabu. Kwa hiyo kila mtu kama unavyomsikia ndio hivyo
akizungumza.
Lakini kama usema tunaye
Edwin. Vipi?
Naam.
Upo mzima?
Nipo mzima na mshukuru Mungu.
Sisi hapa tupo wazima kabisa. Kuna jamaa hapa anasema hujaa kama pishi la mchele, leo ni maharage. Tuambie, upo pande gani na zoezi hili, changamoto unazoziona ni zipi Edwin?
Kwa majina naitwa Edwin Masiringi Joseph, nipo maeneo ya Kanyabio ndani ya kijiji cha Mwanazi kata ya Mshadago, wilaya ya Mleba mkoani Kagera nchini Tanzania. Kwenye zoezi hili la sensa lililoanza tarehe 23 ya mwezi huu, changamoto kidogo zinazoonekana ni kwamba jana watu ambao tulikuwa tumetegemea tuweze kuhesabiwa kwa muda huo wa asubuhi, makarani hawajatufikia kwa muda mwafaka. Baadaye kama jinsi vyombo vilikuwa vinaelimisha na vinajaribu kusihisihi watu kwamba hata kama kwa siku ya kwanza hawatakufikia, lakini uendelee kuvumilia, aidha ndani ya siku ya pili naendelea mpaka siku 7. Bahati nzuri mimi leo kwenye mida ya saa 4:45 hivi, makarani akawa kufikia, na kwa kweli mimi nimehesabiwa na familia yangu nzima, na zoezi naona linaendelea vizuri mpaka hivi sasa.
Asante.
Haya, tumkaribishe Ernest Jerome
Karibu, tuambie mahali ulipo na maoni yako. Karibu sana.
Asante sana. Mimi Ernest Jerome niko Unguja, Zanzibar. Leo ni siku ya pili ya zoezi la sensa. Bahati mbaya mpaka sasa sijahesabiwa. Ninaishi kwenye nyumba ambayo tuko watu wawili. Jana tulishinda kutwa nzima nyumbani tukisubiri makarani wa sensa, lakini bahati mbaya mpaka tunasinzia saa nne usiku hatukuwa tumemwona karani wa sensa kusikia. Nasikitika mwenzangu, tunaweka na nyumba moja jirani yangu, kwa sababu tumepanga amesafiri atarudi wiki ijayo. Sasa zoezi la sensa kwa kweli sijui yeye litamfaa vipi na anawezaje kupatikana kutoa taarifa zake. Mimi naona maandalizi ya sensa yalifanyika, lakini yalifanyika kimaneno zaidi kuliko kimikakati ya utekelezaji wa zoezi zima, kwa sababu kama kuna mtu tayari anaondoka, sijui umri wake, ni jirani yangu, mpangaji mwenzangu kwenye chumba, sijui umri wake, hata jina tu najua jina lake moja. Wakija makaraji wa sensa wakanikuta, siwezi kutoa taarifa zake za kutosha. Kwa hiyo maana yake ni kwamba upatikanaji wa taarifa kwenye zoezi la sensa hautakuwa umetimilika. Kwa hiyo serikali ilijipanga kimaneno zaidi kuliko kiutendaji.
Jerome, tunakushukuru, asante, lakini unajua Tanzania ina watu wengi sana na si kila mtu anafanya sensa. Mtu mmoja anaweza kuwa ni anashughulikia karibu kijiji. Kwa hivyo kila mtu amesubiri akuja hapa kwangu kwanza, haliwezekani.
Kabisa, sio kitu rahisi.
Ambacho kiliwezekanika nafikiri tungeongeza watu wa kufanya zoezi la sensa. Kwa mfano, wana uwezo wa kumlipa wiki nzima mtu wa kukusanya takwimu za sensa. Kwa nini wasingeweka watu badala ya mtu mmoja kufanya wiki nzima, wakaongeza idadi ya watu wakafanya siku tatu?
Asante.
Wangeweka watu wawili wakafanya siku tatu.
Swali zuri hilo. Wahusika wanakusikia
bila shaka, wamemsikia.
Nafikiri mimi napekua pekua hapa, nataka kujua swali ambalo labda mtu anahisi linamkera katika kuuliza. Kuna wake wangapi, wengine umeficha wapi, alafu mwingine ameketi pale anakusikiliza.
Haya, tutasikia hilo basi mbili. Tupate kwanza Ali Kiba Express bila muziki ujasukuma akiwa na Petra Kibao Love Me.
Play with you, oh baby, love me, love me. This is every shit I cut, don't fall in love. I'm asking, are you ready to love me? Who can you come at? Don't let me go, don't let me go. Yo, baby, me and you plus, never mind us.
Petra huyo unamsikia Bwire anavyorap pale kila kitu ndani, akiwa naye Ali Kiba. Na Ali Kiba Bwire unaambiwa yuko mjini hapa Marekani, kwa hiyo natumai pengine atakuja kututembelea, sio?
Utakwenda kumuinua.
Lakini tumlete studio hapa.
Subiri, anapopanda jukwaa utakwenda pale ile ahisi unamtumbuiza. Tuingie katika masuala ya teknolojia.
Haya. Teknolojia leo basi wanasema kwamba kufuatia kampuni ya teknolojia ya Marekani Apple kutoa tahadhari kwa wateja wake baada ya kufichua udhaifu mkubwa wa kiusalama wa vifaa kama vile iPhone, iPad au mnaziita hizi kishikwambi na kompyuta za Mac ambao unaweza kuruhusu wadukuzi kuchukua udhibiti kamili wa vifaa vyao. Wateja wengi wamelazimika kuimarisha mfumo wa uendeshaji vifaa hivyo kwa Kiingereza, yani kuupdate, ili kujikinga na uwezekano mkubwa wa udukuzi. Sasa basi, kwa mengi zaidi tuungane na mwenzetu BMJ Muridhi, reporter wa teknolojia, atuambie.
Wataalamu wa usalama wa mitandao wa kampuni ya Apple walitoa tahadhari hiyo kwa wateja wake kote duniani wanaokisiwa kuwa zaidi ya bilioni 1.5, wakieleza kwamba uwezekano wa udukuzi wa mifumo yake uko juu zaidi baada ya kugundua udhaifu huo. Walieleza kwamba iwapo wamiliki wa iPhone, iPad na tarakilishi za Mac hawajafanyia update vifaa vyao, wachukue hatua hiyo haraka iwezekanavyo ili kujiepusha na hatari ya udukuzi ambao unaweza kusababisha hasara kubwa baadaye. Vifaa vilivyoathiriwa ni pamoja na iPhone 6S na simu zilizoundwa baadaye, aina kadhaa za iPad ikiwa ni pamoja na kizazi cha 5 na baadaye, aina zote za iPad Pro na iPad Air 2, na tarakilishi za Mac zinazoendeshwa na mfumo wa Mac OS Monterey. Hitilafu hiyo pia inaathiri baadhi ya miundo ya iPod. Ushauri huo wa Apple kuhusu uwezekano wa athari hiyo unamaanisha kuwa mdukuzi anaweza kupata ufikiaji kamili wa mifumo ya vifaa husika. Jamie Cole, yani mshauri mkuu wa masuala ya vitisho vya mitandaoni katika kampuni ya Mandiant.
And this is what we call a zero day vulnerability when it's been exploited by a hacker before the company.
Hii ndio tunaita hatari ya awali wakati imetumiwa na mdukuzi kabla ya kampuni kugundua. Lakini hapo imegundua na kuweza kufanya kitu kuhusu hilo. Kwa hivyo hatujui kwa sasa ni nani na ni vipi itumia udhaifu huu na jinsi ulivyotumiwa.
Katika siku za nyuma, udhaifu kwenye mifumo ya vifaa vya mawasiliano kwa ujumla umetumiwa na mashirika na wadau wengine kutimiza malengo yao.
What we've seen in the past is really a variety of different hackers and organizations might.
Tuchona kwa awali mchanganyiko wa udukuzi na mashirika mbalimbali ambayo inaweza kulenga programu za udukuzi au kulenga vifaa vya rununu. Hiyo inajumuisha tuseme vyombo vya sheria ambavyo mara nyingi vitakuwa vikitumia mifumo hii kwa sababu halali kisheria. Lakini pia tumeona nchi zingine au mashirika mengine yakifuata, tuseme wapinzani wa kigeni au waandishi wa habari. Kwa hivyo kuna wasiwasi wa kweli.
Makampuni ya programu za spyware za ujasusi wa kimtandao kama vile kikundi cha NSO cha Israeli yanajulikana kwa kutambua na kuchukua fursa ya dosari kama hizo kuzitumia vibaya katika programu hasidi ambazo huambukiza kwa siri simu za walengwa, kudukua yaliyomo na kuchunguza walengwa moja kwa moja. NSO Group imeorodheshwa na idara ya biashara ya Marekani kama kampuni inayovunja sheria. Programu zake za kusaidia udukuzi zimeshatumika bara Ulaya, Mashariki ya Kati, Afrika na Amerika ya Kusini dhidi ya waandishi wa habari, wapinzani na wanaharakati wa haki za binadamu. Kampuni ya Apple inasisitiza kwamba kufanyia update mifumo ya vifaa vyake hakugharimu chochote.
Sana sana mzee wa kazi BMJ Muridhi akieleza hilo swala. Umesikia? Umeshapeleti nani yako kwa? Mimi uhakikishe kwamba Mac kama unatumia Mac, iPad basi umehakikisha kwamba ziko safi.
Mimi bado natumia vile vya kwetu kijijini.
Ah, basi una shida kama huko kijijini tutakuleta mjini.
Tuangalie leo jiri na kutanda kwenye mitandao.
Aya Bwire, niambie nini kina jiri umeona huko na kutanda kweli kweli.
Nafikiri unastahili kuniambia kwa sababu ninapoangalia kwa zile topic ambazo zina trend kwenye mtandao huu umeniambia nikuje mjini, sio ambazo zinakuwa updated kwa Twitter, ni kwamba mechi kati ya Manchester United na Liverpool imekatalia juu kwenye trending chart kote duniani. Na zaidi ya watu milioni 3 wanaendelea kutrend nayo. Hebu niambie kwa nini?
Nafikiri ni moja ya mechi kubwa sana katika mtanange wa ligi ya Uingereza, Premier League. Kama unavyojua hizi ni timu hasimu na zinapokutana kila mshabiki anataka kuona hiyo mechi. Mechi ambayo ina uzito mkubwa sana na watoto wanaangalia. Na kama unavyosema, hasa washabiki wa Manchester United inaonekana kama waliingia na wasiwasi kwenye hii mechi, wakiwa na wasiwasi na kumbukumbu ya kupigwa goli 9 zile mechi za mwaka jana 5-4. 5 nyumbani, 4 ugenini. Kwao walikuwa na wasiwasi itakuwaje, lakini mmoja wa mashabiki nuna ameandika hapa kwenye mtandao kwamba aliingia na kupata surprise nzuri, pleasant surprise, kwamba Manchester wameingia wakifikiri watapigwa lakini wakashinda ile mechi.
Ilikuwa lazima ujumulishe mabao ya ugenini na ya nyumbani yote pamoja. Nafikiri shabiki wa Manchester United kama Patrick Nduimana asikusikie
na Kennedy Wandera. Lakini pia kuna star wa muziki wa Tanzania Bongo Flava Omi Dimples naye ana trend kwenye mitandao akiwa ameenda kuangalia hiyo mechi ya Manchester na Liverpool. Na alipoenda kuangalia hiyo mechi akakutana na mlinda mlango wa Manchester De Gea. Akamkabidhi jezi ya Taifa Stars ya Tanzania. Picha yake inatandaa huko kwenye Instagram akiwa ametanua kweli kweli kule Old Trafford. Na vile vile akaenda kumkabidhi na Fernandez mechi jezi ya Taifa Stars ya timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo hayo pia yamekuwa ya kijiri. Kwa hiyo hii mechi ina mengi kama unavyosema Kenneth Bwire.
Imekatalia juu. Na vile vile kuna mwanasiasa maarufu sana nchini Afrika Kusini, Julius Malema. Huyu naye amekatalia, ana trend sana Afrika Mashariki kote katika muda wa saa 12 ambao zimepita. Kila mahali number one trend ni Malema baada ya kusema kwamba siasa za Kenya zina hisia za ubinafsi, pamoja na wale waliopigania maendeleo wakubali walipigania maendeleo na muda wao wa kuendeleza nchi walikuwa nao. Malema aliandika kwenye Twitter na ujumbe wote wa video upo kwenye Twitter yake.
Haya basi, tukamilisha Express siku ya leo. Upande wa pili, Saida Hamduni, msimamizi BMJ Mridhi, hapa studio nimeshirikiana na Kenneth Bwire, langu jina Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa. Homie, 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 homie.